halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, iidalkiinba waa talaado bisha juunna waa 18 sannadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
wuxuu ku dhashay daanta bari ee wadiga niil 1910 bisha 8-aadkeedii. La magaaladaas ayaa wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose, dhexe iyo dugsiga sare. Kadib wuxuu ku soo wareegay magaalada Qaahiro oo ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro.
Waa Cabdulqaadir Sheekh Bashiir oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo ka waramaya taariikh nololeedka madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo shalay geriyooday. Warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad kale waad dhegaysan doontaan dowladda Mareykanka oo sheegtay in markii ugu horreysay muddo 28 sano kadib ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USA.
qodobadaasi iyo kuwa kale ee dhegaysan la idinhina barso. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
xog muhiim ah oo qoraal ahaan ay v o a u heshay ayaa muujinaysa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi. arrintan ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba ka soo horjeeda kalsoonidii maamulka madaxweyne Trump uu ka muujiyey. arrintaasi iyada oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in kuuriyada waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukleerka. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka kuuriyada ee v o a in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dhegan yahay heshiiskaasi ay isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iskula gaareen Singapore, heshiiskaas oo dhigayay in labada dal ay isla seexdaan heshiis nabadeed oo joogta, islamar ahaantaasina meesha ka saaraya hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi.
madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah loo soo doorto ayaa geeriyooday. madaxweyne Mursi oo tan iyo markii awoodda dalkaasi xoog looga tuuray xabsiga ku jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda. saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in madaxweyne Mursi oo da-diisu ay ahayd 67 jir uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda iyada oo xilligaasi uu socday dhageysiga dacwadda loogu soo oogay oo ku saabsan in uu dalal shisheeye la wadaagay macluumaad sir ah. goobjoogayaasha ayaa sheegay in madaxweyne Mursi uu daqiiqado kooban hadlay kadibna uu dhulka u dhacay isaga oo markii dambena geeriyooday. warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in madaxweyne Mursi isbitaalka loola cararay balse uu geeriyooday isla markii uu isbitaalka gaaray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayno. aynu ku bilowno sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee dalka Masar ee talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa geeriyooday kadib markii uu ku dhex dhacay maxkamadda dalka Masar oo dhegeysanaysay dacwada lagu soo oogay. haddaba wariyaha v o a Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa geerida Doktor Mursi iyo taariikhdiisaba inooga diyaariyay warbixintan.
geerida Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee dalkani Masar kadib magaalada Qaahira iyo guud ahaan gobollada dalkani ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan kadib markii heegan la geliyey ciidamada amniga. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa amar ku bixisay in heegan la geliyo guud ahaan ciidamada ka gadaal markii uu soo baxay warka geerida Maxamed Mursi. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa maalintii shalay galinkii dambe sheegay in Maxamed Mursi ku dhex geeriyooday hoolka dhageysiga maxkamadda. warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ciidamada ku amartay inay sugaan nabadgelyada dhismayaasha dowladda, kaniisadaha, hoteelada iyo fagaarayaasha muhiimka ah ee dalkani Masar. xereelaaliyaha guud ee waddankani oo warka soo saaray geerida madaxweyne Mursi ayaa xaqiijisay in Mursi markii hore ku miyir beelay howlka maxkamadda kadibna uu geeriyooday markii loo qaaday cisbitaalka. Xereelaalinta masaarida ayaa amar ku bixisay in la xifdiyo muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka howlka maxkamadda si ay u noqdaan caddaymo buuxa. Maxamed Mursi ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu cadcad xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka Ahwaan Muslimiinka, waxa uuna ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkani ka dhacday sannadii 2012. Ciidamada militariga dalkani ayaa xukunka ka qaaday Maxamed Mursi sannadii 2013 kadib markii Masar ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diiday yahay ururka Ahwaan Muslimiinka. Maxamed Mursi ayaa muddo 6 sano ah ku jiray xabsi ku yaala magaalada Qaahira isagoo ay ku socotay maxkamadeen kiisas dhowr ah oo dowladda Masar ay ku soo eedeysay. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkani Masar oo haatan degan dalkaasi Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda madaxweyne Mursi oo shalay ku geeriyooday magaalada Qaahira.
Wuxuu ku dhashay waddanka Masar magaalada la yiraahdo Sharqiya ee ku taalo daanta bari ee wadiga Niil 1900 bisha 8-aad 2000-keedii. La magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare, kadib wuxuu kusoo wareegay magaalada Qaahiro uu ku qaatay tacliinta jaamacadda qeybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahira 1970-75. Kadib wuxuu ka helay deeq waxbarasho waddanka Mareykanka, uu ka galay jaamacad la yiraahdo Koonfurta California, wuxuu ka dhigtay magisterka iyo doctorada kulliyadda injineerada ee jaamacaddaas sanadkii markuu ahaa 1978 ilaa 82. Kadib Maxamed Mursi wuxuu kusoo laabtay waddanka Masar. Maxamed Mursi wuxuu ahaa xibin ka tirsan ururweynaha jamacat Ikhwaan Muslimiin loo yaqaano. Wuxuu ku biiray ururkaas 1977. Maxamed Mursi wuxuu macalin ka noqday jaamacadda loo yaqaano Zakaziq, kulliyaddeeda injineerada 82 ilaa 2010. Maxamed Mursi wuxuu ahaay nin siyaasina ah, macalin professor ee jaamacad wax ka dhigana ah. Wuxuu noqday xibin ka tirsan baarlamaanka waddanka Masar 2000 ilaa 2005. Maxamed Mursi wuxuu ahaay markii uu dhacay kacdoonkii 2011 ka dhacay waddanka Masar January 25th, dadkii ay maalintaas u taxaabeen ciidamadii booliiska xabsiga. Kadib kacdoonkii kadib waxaa laga soo daayay xabsiga. Ururka jamacat Ikhwaan Muslimiin markii ay aasaasteen xisbigii Xurriya Walcadaala loo yaqiinay qeybka siyaasadda ee ururka Ikhwaan Muslimiin kana, wuxuu noqday guddoomiyihii ugu horreeyay xisbigaas 2011. 2012 markii ay Ikhwaan Muslimiin ayaa waxay u sharaxeen iyo xisbiga Xurriya Walcadaala inuu noqdo murashaxooda madaxweynenimada. Kadib wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha waddanka Masar, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee waddanka Masar madax ka noqdo oo si dimuqraadiya loo soo doorto. 2013 ayaa ciidamada waddanka Masar carsilaad ku sameeyeen jagadii ay ka casileen ilaa maalintaas iyo maanta uu geeriyoodana wuxuu ku jiray xabsiga. Maxamed Mursi wuxuu leeyahay adduunka wuxuu kaga tegay 4 caruura, 3 wiil iyo gabar.
Geerida Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani Masar, ayaa ku soo beegantay xilli bishii May. Qoyskiisa ay sheegeen in Mursi loo diiday inuu helo daawooyinka xanuunada dhiigkarka iyo macaanka. Ururka Ikhwaan Muslimiinka dalkani Masar ayaa ku sifeeyay mid ula kac ah oo ay fulisay xukuumadda dalkani, waxa uuna ku baaqay in la sameeyo baaritaan caalami ah. Warbaahinta dalkani iyo baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhaya qaabka loo aasi doono Maxamed Mursi. waxayna intooda badan ay isku raaceen in aan maxamed mursi loo sameyn doonin aas qaran oo inta badan loo sameeyo madaxda waddankani, waxaana la filayaa in qoyskiisa loo ogolaado inay aastaan. maxamed mursi oo geeriyooday isagoo 86 jir ah ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaarida si xor ay u doortaan, waxa uuna ahaa madaxweynihii 5-aad oo xukunka qabtay dalkani masar. xuseen saxnuuni, VOA qahira.
waxaana san degistaan ka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ka imanaysa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysay muddo 28 sano ah ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee USAID xafiis ay halkaas ku yeelanayso. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
xafiiska hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID ee Muqdisho ayaa la xiray January 5, 1919 kadib markii waddanka Soomaaliya uu dhexda ka galay fowdo. waxaana markii ugu horreysay muddo 28 sano kadib ay hay-addaasi dib u furtay xafiiskeeda Muqdisho shalay oo taariikhdu ku beegnayd 17 June 2019. in xafiiska hay-adda USAID ay ka furato magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ee hay-addaasi soo saartay inay tahay tallaabo weyn oo hore loogu qaaday dhinaca xiriirka shacabka Soomaaliyeed, taasoo macquul ka dhigtay dadaalka dowladda Soomaaliya ee ku aadan dib u qaabeyn muuqato lagu sameeyey xiriirka bulshada caalamka. xafiiskaasi oo Muqdisho ka howlgala ayaa waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqaya ka go'naanshiyaha USAID taageerada ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed intuba ay u hayso, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. howlgalka USAID ee hogaamiyo agaasimaha xafiiskaasi Jeffrey Bacon ayaa si dhow ula shaqayn doona shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed si hore loogu ambaqaado dhinacyada nabadgelyada, xasiloonida iyo xoojinta hay-adaha, ayaa ujeedku waxa uu sidoo kale u yahay in laga wada shaqeeyo iskufilnaansho buuxda oo ay Soomaaliya gaarto. madaxa USAID Mark Green ayaa ku dhawaaqay $185 million oo dollarka Mareykanka oo gargaar bini'aadnimo oo la siinayo shacabka Soomaaliyeed. gargaarkaasi ayaa lagu talagalay, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, in lagula tacaalo cunyarida halista ah ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale macluusha, si dadka loo gaarsiiyo cunno, biyo iyo adeegyo caafimaad oo deg deg ah, gaar ahaan dadka ay waxyeelada kasoo gaartay colaadaha iyo abaaraha daba dheeraaday ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa ah deeq bixiyaha ugu weyn ee dunida ee gargaarka bini'aadnimo siiya Soomaaliya, waxaana sanadkii 2018 ay Soomaaliya ugu yaboohen $607 million oo dollarka Mareykanka. war-saxaafadeedka USAID ayaa lagu sheegay in hadda ay Soomaaliya wajahayso heer gaajo xaalad oo deg deg ah, iyadoo dad lagu qiyaasay 1.7 million oo ruux ay qarka u saaran yihiin cunno yari, isla mar ahaantaasina ay u baahan yihiin gargaar cunno oo deg deg ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal, kooxo soo koobaysanaya xalay fiidkii magaalada Kismaayo gobolka Jubbada oo isu ku dilay nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaaladaas. kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay inay baxsadeen maamulka Jubbaland, weli wax faahfaahina kama uusan bixinin dilka xalay ka dhacay magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
dilka nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xasan oo loo yaqaano Ibraahim Garey oo ay geysteen kooxo bistoolado ku hubeysna ayaa ka dhacay meel aanan sidaasi uga sii fogeyn gurigiisa oo ku yaala xaafadda shaqaalaha ee magaalada Kismaayo. raggan bistooladaha ku hubeysnaa ayaa nabadoonka toogtay xilli uu ka soo baxay salaada makhrib uuna ku sii jeeday gurigiisa. goob joogayaasha iyo ehelada nabadoonka xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaabka ay wax u dhaceen sababo la xiriira cabsi dhinaca amniga ah oo ay dareemayaan. hase yeeshee wararka ay V O A ka helayso dhacdadan ayaa sheegaya in nabadoonka la dilay uu maalmihii lasoo dhaafay aad uga hadlayay arrimaha doorashada baarlamaanka cusub ee Jubbaland iyo qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub. taliyaha ciidamada booliiska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo ay V O A la xiriirtay si aynu wax uga weydiino dilka loo geystay nabadoon Ibraahim ayaanan ka jawaabin taleefanadii aynu u dirnay. hase yeeshee odayaasha iyo salaadiinta dhaqanka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay dilka loo geystay nabadoon Ibraahim Garey oo ka mid ahaa nabadoonada magaalada Kismaayo. Sultan Jaamac Xasan Ibraahim waxa uu ka mid yahay salaadiinta Jubbaland.
waxaa dhacay dil loogu geystay magaalada Kismaayo nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xasan ama Ibraahim Jeeri nabadoon ibraahim jeeri baa adigu dadku aada si weyn loogu yaqaanay inkaa nabadoonka ahi gacan ka xag daran baa dishay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka horeysa horta waxaan rabaa inaan u toosiyeeyo eheladii iyo qaraabadii iyo reerkii gaar ahaan uu ka tegay yaan u taqasiyeynaya marka u horeysa ilaahay waxaana ka baryayaa inuu ilaahay iftiimiyo ciddii sidan xag darada ah u dishay ninka nabadoonka tacsida aan dirayno kadib aniga waxaan u aragnaa haddaan nahay odayaasha jubbaland arrin fool xumo ah oo aada u xun oo waxashnima baan u aragnaa waa birmageydo arrin aada u fool xun baan u aragnaa
suldaan jaamac xasan ayaa mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ugu baaqay inay tilaabo cad ka qaadaan dilka xalay magaalada kismaayo loogu geystay nabadoon ibraahim garey oo ka mid ahaa salaadiinta ugu caansan ee magaalada kismaayo
talada la gudboonina waxa weeye hadda sida ugu dhaqsaha badan ciddii waxaan geysatay in lasoo qabto wax garadsoomi kara adduunka ma jiraan barnaamij badan baa la isticmaali karaa haddii barnaamijka aan la samayn karin xataa meelo ka baxsan jubbaland baa laga raadin karaa waa la socotaan kiiskii caaisha puntland sida ay ku soo saartay d n a baa la isticmaalay waxaa la hay-ada dhan baa loo qorsheeyey oo barnaamijka sayniska ka shaqeeya ninkaa waxaan ku anigu waxaan ugu baaqayaa maamulka inay sida ugu dhaqsaha badan ciddii waxaan geysatay inay gacanta ku soo dhigaan
magaalada kismaayo ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ka jiray muran iyo khilaaf xooggan oo ka taagnaa qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee uu yeelanayo maamulka jubbaland taasoo u dhexeysay maamulka hadda talada haya iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku dhawaaqday qorsho cusub oo looga hortegayo fiditaanka xanuunka kaneecada warbixin arintaas ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
xaaladan caafimaad ee xanuunka kaneecada ayaa mid soo taxnayd tan iyo bilihii lasoo dhaafay iyadoo maalinba maalinta ka dambaysayse soo taraysay sababaha loo keenay wasiir cusub wasaaradda caafimaadka ayaa inta badan dadweynaha reer jabuuti ku tilmaamaan inay u weyn tahay xaaladan baahday ee xanuunka kaneecada iyadoo dadweynaha jabuuti ay hadda wax ka qabashada arrintan aad uga dhuul sugayaan wasiirkan cusub ee caafimaadka iyo qorshahan la dagaalanka kaneecada ee uu soo bandhigay qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada jabuuti sidan ayay igu cabireen dareenkooda
waxaan galaa kaartiga angeela anagu dee kaneecada foosasbaaba noo dheerbatee foosaskii oo buuxsamay dhakhtarka inkastoon dhakhtar leenahay dhakhtarkaygaas haddana dee waxa weeyaan waxa ka yar dhibaato marmeer waxa la waayaaba dawadii lagu qaadayayba run haddii laga hadlo dhakhtaradu way curyaameen dhibaata haysata
aniga khare muuse wacays baa la yidhahdaa aanu xaafadda waxaan tekanahay xaafadda kaarteseed baan tekanahay iminkana xero booliisaan gala
kaneecada xoog baa lagu jiifa
bisinka kaneecadu arximo iyo xeradayada iyo angeelaba muulal baan leenahay dadka ugu soo horaysay isbitaalada buuxiyey waa annaga
magacaygo saddexan waa khadar cawaale xasan xaafadayada aad haddaan ugu hadalno in badan ay aad u yimaadeen ayaa jirtay laakiin waxba nooga qaban waxa noogu daran muulalkii oo afka ka wada jajabay oon u yeernay asilinsaagana aan u yeernay wasaaradda caafimaadka aan u yeernay iishaanka waxa maanta na dilay ee dakhtarada ugu badanna waa xaafadayda afaraad ee kartakaad muulkaa na dilay biyo diiminsa oon shugana ma jirno biyaha muulka ka soo baxayo aad bay noo dayaceen ceeb hore kama sheegana laakiin maanta aad baa loo dayacay dhulkana u gashay bini'aadamkuna xanuunno ka sarreeya ay qaadeen waxaan leenahay wasiirkan cusub ee maanta la keenay waxaan weydiisanaynaa sidii wasiiradii hore tallaabadoodii quruxda badnayd inuu qaado uu aad kaalin fiican uu ka soo baxo uu kaartiyeeda wanaagooga iyo caafimaadkooga eego xagga aan ka dhimannay waa caafimaadka xagga takhdarada takhdaradana waxaa noogu wacnaa caafimaadka seexda
sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid a haweenka guddiyada xaafadaha ee xagga wacyigelinta kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee jabuuti
maryan xuseenkaah
way maryan xaafadee degantay
bilbila
dee bal ka warana kaneecadiina waa tan dee loo howlgelayay
kaneecadu waa dilaa madaxay ku dhifataa dadka si fiican baan wasaaradda ula shaqaynaa haddaan ula shaqayno siday noogu wacdigeliyaan baan annaguna shicibka ugu wacdigelinaa
muskateerada markaan bixinayno waxaan ka dhanaanaa
xadhig
xadhigga saara yara layriya hayska meedina maxay haydaan uskaga ka ilaaliya ayaa nidhanaa weelasha iska daboola ayaa nidhanaa
madama atin gudiyada xaafadaha la shaqeeyo dhaqtarada waxa nooga warantaa kanacadu xoog bay dadka dhulka u dhigtay waa loo jiifaa baa la yiraahdaan
ha aad baa loo jiifaa
halka war xaaladda dadka
maxay haydaan dhulka dhigtay waxaan kula cararaa maxay haydaan wasaaradda caafimaadkan kula cararaa siroya lagu taagaa dhiiga laga qaadaa
dad u dhintay ma jiraan
ha way jiraan dad u dhintay way jiraan waxa way dad u dhintay way jiraan oo waxay u jiraan maxay haydaan hadii dhaqtarka horey loola soo gaari waayo oo lala dagaali waayo uu dhimanaya qofka kolka waan dhex wareegnaa deedo xaafadaha dhex wareegnaa kolkan dhex wareegno waxaan dhaanaa qofku haday xumadiba hayso dhaqtarka kii
waxaan leedahay saacada ismaaciil saciid haweeyaan ku magac dheeray xaafada xumbuli baan joogto uga shaqeeyaa kanaacada xaafadan aad baasku kanaacada ka badan ku badan tahay
dadka xaaladooda
xaaladda wallahi xumadu way iska badan tahay laakiin anagu dadaalkii deed waan wadnaa wixii buka dhaqtarada xarunta geynaa makarafoonaan qaadanaa waa baadu dee waan dhex orodnaa wixii taalkayaga waan soconaa
wasiirka cusub ee caafimaadka ee dalka jabuuti maxamed warsame diiriye ayaa si cad iigu sheegay inay ka go'an tahay wax ka qabashada xanuunka kanaacada iyo kanaacada lafteeda isagoo marka hore ii faahfaahiyey qorshahan cusub ee la dagaalanka kanaacada ee uu soo bandhigay
shirkaasi wuxuu ahaa shir lagaga hortegayey la dagaalanka kanaacda halkaa waxaan doonaynay inaan muujino gacmo warjirba wax ku geeyaan dadka shicibka adduyooyinka ministarada oo gacmaha isqabsaday in aan ka hortegno dagaalanka maxay ahayd ee kanaacda oon waddankeena ka dhammayno taana waa nagu waajib si fiican buu shirku u dhacay wixii la odhan lahaa waa laysyidhi howl baa la galay kolkaa shirkii wuxuu yeeshay lagu wajiba kanaacdana ku hortegaya magaalada nadiif bay noqonaysaa waddankeenana waxaa soo dhow 7-20 maalinta calanka qaadanay inaan aragno maxay ahayd waddankeennu bilicdiisu qurux badan tahayna waan ku tala jirnay baarakalla si fiican buu dhacday
wasiir in qorshahan waa qorshe ballaadhan oo wasaaradda caafimaadku keliya maahe dhinacyo kala duwan dadku inayna la shaqeeyaan sidan aad carabka kulufatay dadka ka soo jeeda bulshada rayidka de waxaan loo yaqaano sosiete sivilka waxaad ka sugeysaan iyaga dadka iyo ururada inay waxnala qabtaan
horta ururadu waxa weyaan waa halboolo weyaan waxaan ka ku sugeynaa inay wacdigeliyaan shicibka in iyaku iska bilaabaan dabadeedna wacdigeliyaan u wacdino dhibaatada kanaacadana aan iska tirtirno iyaan ku tala jirnay waan u malayda ninkasiba intii mas-uuliyaddiisa intaalkiisa ninkasiba uu kaga qayb galay waxaan sugeynaa isaa rajo wanaagsan tayada caafimaadku meel gaadho waddankeena horumarkeenuna insha allah inuu meel gaadho
qorshahanu aad soo bandhigteen ilaa imisuu soconaya oo hawlihiisu soconaya
qorshahan waa qorshe ballaadhan oo wasaarad kasi ka soo qaybgalayso ay xilkayga gudanayso wasaaradkaas waxaan ka saxnay letter dongaajamo waxaa lagu yidhahdaa afka qalaad kolkaa letterkana waxaa ku dhex jiray nin kastaba meeshuu ka howlgeliyey ayaa loo tilmaamay aan waxaan u maleeyey 2 bilood dabadeed inay vil probar dhulku nadiif noqon doono kanaacdan la dabargan doono ayaan insha allah rajaynay
rabadan muuse v o a jibuuti
buu ka hadlaya taariikhda soomaalida ayaa lagu soo bandhigay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Dadka ka qaybgalay bandhigga ayaa rumaysan inay faa'iidooyin badan ay ka heli karaan buugga maadaama uu ku qoran yahay afka Soomaaliga. Faahfaahinta warkan waxaa dalka Canada ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Canada ayaa lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Naqtiin oo ka hadlaya taariikhda Soomaalida. Qoraaga buugga Cabdi Guuleed Fargayax oo wasiir ka soo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim isla markaana ka tirsanaan jiray shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines ayaa
fariinta koowaad waxaa weeye horta markuu qoreysay inaanu is ogaano yaanahay anagu anagu waxaanahay ummadda Soomaaliyeed dad walaala ah midda labaadna waa midnimo buuggu wuxuu ku saabsan yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba taasna anigu ma abuurin wax kale maa ilaahay baa abuuray ilaahay baana keenay ilaahay baana naamray iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam marka taas weeye fariinta ugu weyn oon raadinayno dabcan waxay leedahay jaranjaro dheer oo laegsanayo loo marayo laakiin mar unay bilaabato wey insha allah
dadkii ka qaybgalay munaasabadda waxaa ka mid ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka Puntland Cabdulaahi Rooble wuxuu tilmaamay in buugga uu aada uga hadlayo taariikhda iyo suugaanta taasoo xiise u sii yeelaysa aqrintiisa
runtii sida xaqiiqada ahay ma aha ma badna lamana heli karo qolaa labadaaba isku aad isku mar sameeya lama heli karo inta badan ma badna haddii la helayana meelo yar oo kooban inuu suugaanta ku soo qaado haddii uu yahay qoraal haddii uu suugaan yahayna in yar buu qoraalka ku soo qaadaa laakiin wax wada socdo oo sidaasoo dhan oo u kaamila oo wixii lagu sheegay af soomaaliga haddana suugaan ahaan lagu sheego oo si qurux badan loo cabiro waa buuggii koowaad ee runtii anigu aragtideyda aan arkay intii aan noolaa
kasakow in buugga laga faa'iidayo taariikhda wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool kanada maadaama uu ku qoran yahay afka soomaaliga sidaasi waxaa aaminsan ayaan cumar oo ka mid ahayd dadkii ka qayb galay bandhigga
maasha allah kulankan kulan wuxuu ahaa maxaan ku dhahay tacjiiba kulan wuxuu ahaa waan ku faraxsanayn dad badan oo soomaaliyana ka soo qayb galay buugna aan ka gadanay buugna waan ku faraxsannahay maxaan ku dhahay taariikhda soomaaliya iyo maxaan ku dhahay wixii lasoo dhaafay iyo wixii dhan ka sheekeynaya
su-aalaha la weydiiyey qoraaga ee ku saabsan buugga waxaa ka mid ahaa waxa uu ula jeeday maruu ka hadlayey jabhadii taageerada ka raadsatay etoobiya dabayaaqadii 70-meeyadii ilaa iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya taasoo dadka qaarkood ay u arkayeen in jabhaddu uu qoraagu ku tilmaamay kuwa diinta ka baxay
horta gaalay noqdeen ma dhihi karo waad ogtaa qof wax garanaya ma dhihi karo hadduuna qofku cadaysan aduuna ada xaakimkii xukumaya ahayn gaalay noqdeen ma dhihi kartid laakiin gaalay raacan waa saarinta gaalo dadkoo dhan waa la socdaane mabda ay kula socdaan unbaa kala duwan laakiin waxa ku qoran buugga unbaa laga heli oo waa qoraal waxa weeye gaaladay ku biireen oo macnaha mabda-aan laga hadli maaye physical placement inay halkaa tageen camal baa looga jeeda
waalidiin badan oo ku nool dalkan ayaa xiiseeya buwaagta ku qoran soomaaliga misena ka hadlaya taariikhda taasoo ay ku sheegeen inay ugu wacan tahay inay u akrinayaan ubadkooda si ay u bartaan taariikhdooda iyo halka ay kasoo jeedaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji warbixintaasi inala socodsiin inkaad kala socotaan dhegeysa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasano codadka fanaaniinta farxiya fiska iyo caydarusaliye iyo heeskoodii xaqdhowr
tahay codadkaasi waa fanaanada farxiya fiska iyo cad cidrus heliyeye waxaana heesaasi gabagabay u ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo ay si wada jirnay la socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barlaadan dhinaca soo saarista isku dubridkana bashiir abikar dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku kulmi doonaa hawada waxaana kaga tegaynaa nabadgelyo
so ego hey.